Wabadu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tibaza Allah subhanahu wa ta'ala. Achatu wadde echengila chobulamu. Ate natuwa echengila chobusilamu. Tumsaba ilaba abatu sotujula chabatu jula na cho. Tumsaba Allah jalla wa ala sebe ngane minembe kunnabi wa fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Atale kayoka ntuko na kalunji. Oba kabi nga katugambye akalungi akatukubiriza era nakatwagazisa nakabi yakatwekesa era nakavumirira. Abooluganda mudakiika zino enfunda nga sinagenda maaso ntwala omukisa okwebaza muganda ffe muto waffe Sheikh Ibrahim Kitenda okutukubiriza okuba n'empisa ennungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mbantu abawuliriza ebigambo netwala obulungi obirimu. Mugamu ku makubo g'okufuna empisa ennungi okuwanjagira ennyo Allah subhanahu wa ta'ala azituwe. Bw'atandise okusomesa oyinza okulowooza nti ffenna tuyinza okuba tetunnafuna mpisa. Bwatali bwasomesa ku mpisa wekanga ffenna abasinga tetulina kiki naye tuyitirize nnyo edduwa zino wammanga ezimu ku zo nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasomanga nnyo edduwa egamba Allahumma hdini ila ahsani l akhlaqi ayi Allah nkusaba ennuŋŋamo eri empisa kiki la yahdi li ahsaniha illa ant. Teri aluŋŋamya eri mpisa nnungi okujjako ggwe. Wasrifu anni sayi'aha. Ate era Allah nkusaba ontaase ebize oba ebisayisa ebibi. La yasrifuhu oba la yasrifu anni sayi'aha illa ante. Teri ayinza kubintaasa ebisayisa ebyo okujjako ggwe Allah subhanahu wa ta'ala. Tutize nnyo okumusaba atuwe empisa ennungi. Omusomo gwaffe olwaleero nga omwogezi bwagwanjudde tugenda kugujja mu kitabo ekimanyiddwa kitabo kyatikirivu kiyitibwa Alwajizu fi aqidati salafi salihi ahli sunnati wal jamaati. Alwajizu fi aqidati salafi salihi ahli sunnati wal jamaati. Nga ekitabo ekyo kyatikirivu nnyo tetujja kukyogerako bingi era kyatunulwamu basheka ab'enjawulo abanene besobola kwogerako mu dakiika zino naye nga basheka bonna bamanyi abanene bakyogerako ne bakirikomendinga era kifulumye mu kopizi ez'enjawulo nga nyingi naye mulimu alfasulu arrabiu. Alfasulu arrabiu subtopic eyokuna egamba al-imanu binususi al-wa'di wal-wa'id. Al-imanu binususi al-wa'di wal-wa'id okukiriza obujulizi obw'okwesiima n'okuyingira ennyumba y'emirembe jjana nti mu ahli sunna jama tukkiriza nti buli kyonna ekyajja nga kituusu kirimu okutusuubiza okuyingira ejjana n'abakozi baayo abagikolerera obujulizi obwo tubukkiriza nti butuufu ddala kiri ejjana ya Allah gyeri teriiko kubuusabuusa ate ne tukkiriza alwa'id. Wa'id y'endagaano oba okusuubiza okw'ebibonerezo kati tukkiriza nti mu maaso g'ekibu Allah subhanahu wataala waliyo wa'adu endagaano ennungi ey'okuyingira ejjana ne wa'id endagaano embi y'okubonerezebwa era endagaano ezo mbiri zisinziira ku bikolwa byaffe n'emirimu gye tukola ki gye tukola. Allah jalla ala yagamba nti man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiban. Yenna akola emirimu emirungi emituufu egimidde ku nzikiza ya Allah n'ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya amalu salih omulimu gonna oguyitibwa nti amalun salihu gulina okuba nga omuntu akoze ng'akola bi ikhilasin ng'anoonya kusomesa Allah Elate kido kuwanga kukola nga nabi sallallahu alayhi wa sallam ya igiriza. Kato mtu akola mulimogo. Nga musajja wa mchala wa huwa mu'minun. Nga aina imani ya mkoso mulimogo. Nga bukiriza wa mkoso mulimogo. Allah agamba falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Tugenda kumuwa kuwanga zoburunji. Alate wala najizyannahum ajurahum bi ahsani makanu ya amalun. Tugenda kubasa sule mpela. Yo mirimu jawe mirunji yibawa kula anga kunsi. Nonocha mirimu jone mirunji ya tukula anga kunsi. Omuli okusara, okusadako, okusiba. Empera ya aje ya kuna kuruachi. Siwa no kunsi. Wangula posha nijofu na nukolo ya mirimu ya mirunji. Omuli mpisa mirunji seka za wadatu somesa. Kaposha nikatufu nako. Teweshi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Atuobu wangazi ngabuchi. Ngaburunji. Ache nata kula mirimu mirunji. Allah ajunyula. Na agamba wa man a'rada an dhikri innaba kumateka gange agajja mu Qur'an ne sunna nakulanga boyaga nawangalanga boyagala fa inna lahu ma'ishatan danqa Allah mwobu angazi nga bwakanyigo basibulunji tebuli mu butebenkevu era ma'ishatan ndone katitegeza utavuga moroka soro kuwanga avuga moroka ngalimbi fe baguru na yeye wa huwa fi qalak ngasura ila likira aino ko likira simutebenkevu Ata mtu anzo kuwanga wansi nga mulaba nga miskini. Nga chayi no ulamu guru njo kusinga. Fugo tulaba. Uwa waguru. Kuwanga wansi nga balozo ulamu guru njo kufuga moroka. Usula mukalina. Kulia mugati kwa buru bandi. Kubala singa date. Ebi usula ulamu guru njo. Ulamu guru njo buli mkusinza Allah na kukula mirimu Allah jakulatia. Kuwanga wabila sefu. Mina shaitan. Sita Allah kuteka kwa ulugo. Sane wila nga tekulumba kuko sabiayo. Ate kunkomera tusubira nti Allah asobola kufundikiza burundi okwabukana kone gumura ba mumbere eyo nga sawe nasobola kufundikira obuki obubi kati ba al iman bi nususil wa'di wal wa'id kati kumutwogo walwezikiza fi ahli sunnati wal jamaa min usul aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa ya'taqidun Mujimu kumisiri ya jimide kenzi kwa ahli sunna wa jamaa. Tukiriza la tuinezi kiriza. Bi anna awakiba li'ibadi. Nti enkomero ya abachi. Enkomero ya fabachi. Abaddu. Mubuhamatun. Tekuletia. Tekuletia. Temanyidua. Enzikiza fe. Nti enkomero ya abaddu. Enkomero ya ngenawe. Tojikolo utia?
Tujimanyi.
Teja ajimanyi. Nje simanyi nkomeru ya anga wegena kuwa. Na utomanyi nkomeru wegena kulachi. Eyo zikiriza. La yadiri ahadun bima yukhtamu lahu. Teli no mkufa manyi Allah gena mufundikiza atia. Enzikiza walisu na wajama. Shekeza chetu. Mufuna mtu mwetu. Kubela mwela likirivo. Gena mufundikiri utia. Ahlu sunnati wal jamaa tukiriza nti awaqibu al ibad enkomero ya baddu mubuhamatun tekoletia eri mubuham temanyidwa la yadiri ahadun tayno mukufamanyi bima yukhtamu lahu Allah chagena mufunikiza nacho mubulamwensi kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagama muhadisi elimu bukhari nti انما الاعمال بالخواتيم انما الاعمال وامر ويندلا الاعمال بخواتيمها امر الله اجلب اجبالا كشي كونكمري نلاتو مزكي بعد سنه وجماعه تيري نو مكفاماني انكمري ويغندا كوبا لكن وبلا من اظهر الكفر الاكبر Omuntu wayole sobu kafiri obuchi. Obunene. Nazimbe sabo. Nasamira lwatu. Navuma obusiramu. Nabutyobola. Najerega Qur'an. Ne sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yenna akola ebikola. Ebiraga nti bukafiri obunene. Hukima alayhi. Bihi. Tumula nabo. Tumula nabo. Ngatusinzira kuchi. Tusinzira kuchoku mula mula kubu kafiri. Ha? Rai na somisi za bakasiru ba chichi. Muri bakasiru. Naam. Omuje nabale so bakafiri obunene. Ebikole byebiraga nti bakafiri bunene. Tumula mulana abantu gundi oyo. Ah. Wa umila muamalat al kufari. Era tukolagane nkolagane ya chichi. Ye chikafi. Ata muntu bayolesa ebikole byobuki ebyobusiramu ebyobukiriza musajja asala jamaa awayo atula mudurusi tumulamula konti rajulun swalih musajja muki era ntumusubira burundi era ntukolagana enkolagana yabaki yabalongo mushegede kigambo ekyo man adhhara lana qala umar ibn khattab radhiyallahu anhu umar agamba man adhhara lana khayran omuntu wa yore saje tuli oburungi na yore so busiramu nakole ebitufu nituwangala nembifo byabalongofu era nafe tukolagana yenga abantu kozacha alena tumusubira mu ebirungi kunkomereye nebwabanga enniya yo kwakolera ebirungi sijiki sinungi mathalan nga bwe mwali walo lukiko olumu olubakunganyiza mba duati omusajja omukafiri omu kubasirikale nawa nawe kigambo nayogere kigambo ngagamba nti ngagezaako okuziyiza abasiraamu entalo zituzijja mizikiti nagamba nti buli lunaku bafuna ripoti nga abaripoti nga baki abali yagamba bameka lukumi buli lunaku abasiraamu luki abasiraamu luki nga baba mizikiti nga baripotingira baki baripotingira baki omusiraamu ayinza okubanza obaggwe ayinza kuba naye nga bwojjanu musala obeera rajulun mutawadu sajja sali sala nagadi ne mudaruso ze naye nga ddala zekusoma naye ffe tukolagana nawe olwekyo tulabako kuki kungulu era netukusubira bulungi nokubadde nga ekigenniyayo si kiki si nnungi ate omuntu bayolesa obukyayi n'obubi era tukolagana naye mu ngeri eyo yennyini bwetyo bwasaanidde mukyegedde omuntu ayolesa obukafiri obunene tukolagana naye mu ngeri gyakoze atya newankubadde nga enniya kiki ngenniya ennungi kale kakati mutujjamu kaida egamba baahlu sunnati waljamaa nahkum bidhawahiri baahlu sunnati waljamaa tetulamula tetumanyi mbiri mitima tetulamula kiri kya munda tulamula kyetwabako kuki walwo abagamba temusayira muntu musango aha tetusobola kumusayira musango naye tugamba nti ekikola kyakoze kyabononefu oba fulaanu mwononefu lwaki asala ebirevu fulaanu mwononefu lwaki alinnya mu ngoye ekyo nakyo kyetagisa omuntu asobola okusalako ebirevu nenniya ennungi oba omuntu asobola okulinnya mu ngoye nenniya ennungi zanna newankubadde olaba nsala ebirevu nenniya yange ennungi mu kubisala enniya ebeera nnungi oba nze gw'olaba nze newankubadde nyambala mini nze nyinza okuba nnayimaanyi esinga nambala jiribaabu kisoboka tekisoboka nga tekisoboka naye tomanyi ayinza okuba ayina emirimu egy'enjawulo naye ffe tumulamulaku tetulabako kuki ebisigadde ebyemitima nebyakola mu kyama biri wakati wenaani ne allah subhanahu wataala aba mukitegedde ekyo bannange kakati baganda bange ffe ba ahlu sunnati waljamaa teyina omukufu amanyi nkomeri yamuntu bwegenda kubeera ekyo nno kituwa okutya ekibuzo kiri lwaki omuntu asobola okuwangala ng'akola emirimu emiki emirungi kyekana kirese mukitabo kyennyini kyembalaze kyetwogeddeko aleesa obujuzi n'agamba qaala nabiyu sallallahu alaihi wasallam omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam yagamba inna rajula mazima omuki mazima inna rajula mazima omuki omuntu wa musajja omuntu tabira musajja yekka kwano mchala ingira mu sibuli rajulu kijanchi chegeza musajja wantuvunula inna rajula mazimo omuntu la ya'malu bi'amali la ya'malu 'amala ahli aljanna asobola kola bikola byabantu bamuchi nga sala asiba sala jamaa buli kalimu konna karunju okamanyo kali nga akakola fima yubdu linnas fima yubdu munda abantu tukola chi yekula bamungo musajju ya mujjana era tumshaira tumanyu wa muchi nena sala ga wa huwa min ahli annar denga omuliro kisabu kecho omuntu okola ebikola nga byabantu bamujjana obwangaze bonna denga to omuliro nagambwa inna rajula la ya'malu amala ahli annar atomu tasoro kola ebikola byabantu bamuliro wa huwa min ahli aljanna okneyenga atwa muchi wa huwa hadithun muttafaqun alayh kisoboka ngo omuntu akola ebuwangaze wonna bikola bya kikafiri bya muliro nenga akiwa mujjana iye kikola ki kisoboka hadithe yokubiri يا ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال البخاري ومسلم مجد دعاء مشاو شافي شابري جو 40 النوويه غا حديث يا كمكا يا كنا اتاندك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق سجاكو غرابي وانفو نيمو بيو يافوندي كده يغامبا فوالذي فوالله الذي فوالله الذي لا اله غيره ndaira asinziba awatali mnalaye na gotushinzo kuja koye agama nti inna ahadakum mazmumu kufenze nawe la ya'malu bi'amali ahli aljannati asobola kola emirimu nga jabantu bamuchi bamujjana hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'a abashigazo wakati wene ajali illa ziraa echi ziraa echi enzira uruta qala alulama nwagamba illa ziraa ay zamanan yasira abashigazo akasira kachi siruta nwakode cha jaruta wabula abashigazo wakati wene ajali kasira katono nyo fayasbiqa alayhi alkitab echa muandiko akone chikola chi Allah cha muandika akone chikakata fa ya'malu bi'amali ahli an-nar nakole chikola cha abantu bamulire echi echi fa yadkhuluha nakukolatia nayanga wanga dako abiruja abantu bamuchi wa inna ar-rajula wa inna ahadakum iramukum la ya'malu bi'amali ahli an-nar asho kuanga lo wanga zyo ngakola bikola bya abantu bamuliro hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiq alayhi alkitab faya'malu bi'amali ahli aljanna fadkhulha Allah chamwanika kone chitukirira nakole chikola cha bantu mujaneki Allah nakulacha ni bachola shahada wa khalas wa huwa hadithun sahihun chitofu dalo muntu asolo kuangalanga akola ebikola bya bantu ba muliyo nagu yingira iye ene kumulembe gombaka sallallahu alayhi wa sallam kyali kibaddo omuntu omuddu yawanga era mukaswiri ebbanga okutusa bawulira ngombaka sallallahu alayhi wa sallama alwanyisibwa ayiganyizibwa nayagala okujja okutasa olwaki olwekikaki naye nga nti asiramuka totasa olwaki natola shahada nayingira mu jihadi nagenda akolatya afirayo ekyokubiri omvubuka omuto omvubuka yali aweereza nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Yahudi gwe yagenda n'alambula nga muki nga mulwadde nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba qul la ilaha gamba la ilaha illallah n'agamba ekigambo ekyo n'akola atya nafu kyafa tumukimanya ekyo hadisi ntufu emanyiddwa njatikirivu ti nabi ayino mvuka nga muyahudi nga muweereza naye nga si musiraamu omuntu amulimu ekyokuyiga nti osobola okukolagana atali muki musiraamu n'abatali basiraamu tubasike naye nga alaba empisa za nabbi naye nga tanasiramuka kale bwalwala nagenda amulambule omvuko atali muki mulimu alecho kwiga nawe tali basilambu alala tumukola ki tumulambula bwamulambula namukola kuddawa nga musaba akulacha era mulimu alecho kwiga ati abakafi tubalambula kwakola koji dawa basilamuke namugamba basili bisilamuka tata uyu yali amuhimide ku mutwe namutumya namugamba nti tata olaba otya muzei cha Muhammad chagama nchi nkole chagama muzei nanga tunkola cha kola cha na gamba ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah edachi ke nyinyi mvubuka nafa nabbi sallallahu alayhi wa sallam nava yonga musanyuf ngagam alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar ngaiba za allah mutasiza na munyula na mujja muchi mumuliro chachegeza omuntu asobola kola niwe bashahada Allah namfunitza mutasoro kwa lujujo banga najja narongo se weekend nayo takumutwaro abadda kubungusiramu obwanga azwe bonna bonna nolecho echo walwe nsonga Allah kwasinzira kuchimu omuddu nayo lwa tugenda kulaba saidi yerwa tugenda kulaba saidi ya feno lwachi omuntu asobola okuwangaira mbusalafe banga nafa ne bamuzikanga munabida muzalwazi wacha mtu ave Madina nga musalafu na wangalanga musalafu na kolero musalafu na bulwanira ne waje wakantu katono nyonga kama tagisa kunywera na sala dio na damba na bida atana afuka nkonyega yo musalafu muzalwazi wacha kidoko awenso wacha mtu wangalanga mukiriza nga muchala yebi kajilbabu niqabu mutahajiba nafundikira nga afide musabo lwaki oba nafa nafundikira ngemfaje afude musiye jabadagwa ndokola ki okufama lwaki omuntu asobola kubanga abadde ngabadde haruban lutalonga wa manyi kuba nabida nokuvumira nokunywa bida ezo nokunyweza amazima nokugalwanira ande bukere changa kola chocho nyine chavumira ngo rusino kusingawo tubira byeko nabyo ngo abaddo mukambo nyo kubida angate ya jikola nokusinga ataba jikola era vumira nyo bida yenye duanga ati yazikulembera era vumira mawalidi mawalidi ngachaga kola chi muloza chiva kuchi ensonga zinzo kuba nyenje ko kati abe ensonga mukaga ezinzo kuvira ko muntu akoze emirimu emirungi nafundikira buki ezinzo kuvirako omuntu abadde omunywevu ku mazima n'agavaako nimusigalanga mwewuunya nga mugabananga ebintu by'eddiini bizibu ebyokulabirakani Uganda bingi 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 ekisookera ddala banabida abo nabe mulaba banene Uganda baali baki baali basalafu bonna mulaba banabida Uganda ebikubitayo byonna bebanne banabida bemumanyi Nesija kugira manye bali baki kicacha abachusa babulwa chakulya mu busalafu twali bichibwa eri bafunawo bachala baba zimbira maka baba wa mamoto kicacha abachusa muluza mura bachanja ulo chenye cha bafuna badda mu bidanga bavude mu busalafu watekedo kwa weso nsonga nga inja elimu milimu min a'malil qalbi milimu jamuchi sasi bine bikola ki ebirabo ako ezimu kunsonga esoka banji mufa bakola emirimu ngaba tulaba nenga tujukola nifaqan nkola ya chichi ya chinafusi man huwa almunafiq munafisi yalwa huwa alladhi yudhhiru alislam waliman ya yule sobu islam nobukiriza wayubutuni lkufur alkufur walkarahiya nakweko bukafiri nokutama kino chakola kya ngayolesa kirungi kunguru nenga acho mu mutima cha nyume cha kino chakola kya chayolesiza bameka mufe abakole emirimu munkole efanagana bwetu era twalo mukisaguno okujukiza baganda fa bali kumani haji salaf muhimu kubitu abasalaf ebitule mezzo genda maso nokula kulana nkola ya kinnafu sene Betutu ulamu nchi kwa ba mu meeting, tetuna chetutesa chigena mchi. Abantu watu ulamu nchiko, nebatesa, atabala nebava wate nebaluanyi sa chiruwa. Chini na chivu kutese wako, ngatamu vakututu ulako njukulati. Ngatia andu wada ino mkisa kuchireta, obo kuchidibeti ngako, bende ni wachikisa wani wachikulati. Ewe mku kutemesa nukula kulana, nuku gena maso, tiankula fesinga ya chichi, ya chindanfusi. Chovula manchenta utezigwa masaji za fe. Amu mfinebu walitaka projekita. Watu kategede, muhuza kakakunyo nyele. Netuluwa na buruanyi, noko gelela, nemuruana, nemuruana. Fako genu kana ngachiriga anyukulati. Narecho, enkola jetukala mwe mtu asolo kubela ngakole mirimu jedi. Wahua munafikun ngabuchi. Ngamunafusi. Almunafiku, lai wafaku ili husni lukhatima. Munafusi Allah tasura muwa nkomiru nunji. Abadan. Kubanga binabikora nesi ya biri mbuchi. Bamekamba sinama banafusi. Ngajamu darusu nenga taze kusama wala ze kuraji. Kuhuli ya iwa genda gamba. Ze ya mauli le. Bamekamba kila kusalatu uljamaa. Nga yasuka kulaini. Nenga taja kusala. Ajakola. Kukamula mwezi. Walwa wa musasula. Nga bamu diploi nga kumasiki na nakasero. Oba kumasiki fulani. Nga omusajja mukavu ya ganchi afuna report buli unako abaya abantu 10 ngabamu report eva michi era kyali wetadewo kone kumzikiti kunanga gugulu awo omukafi lombo ya buyaimi yanagamba anti naba basikozi mwegali setuja gara muziki naye mwegende za basira abakozi bange mbara bantu banyi ngasonga mbachi ngasonga mbachi mubatabuliki Tewalu wa nabida, walu wa salafu, nga wa songa munga ala, banji banji, bala wa ine bilevu, baka neza ine mgoe naenga, bakorechi. Afana gana buatu, teni nkomiru nunchi. Era, buatuka kukomiru wabu wangazi, yonko kukomiru wabu wangazi we. Allah jalla wala, yafubahu wa mkulatia, amuswaza, na uyuri kacha abadari. Walidhalika Imamu Ahmad rahmahullah gamba, بيننا وبين أهل البدع والأهواء يوم الجنائز. إن جاءوا كتبوا فابالي كوكولي توفو نابزوزا وبابا ينبغي بشام ونكروفا. وبجوزو نبوكولاشي. الله بسي أبامو أبا فضحان أباتا ألبالامو أبامو نابالين ديزا مكاسيرا كوكولاشي أبامو نابكيرا باكا كوناكولون كوميرو أجن أبا فضحا كوباوي كوباوي بولا كوباسوازا مولو جودي مونكويان جابا تكوناكولون كوميرو. نوت بنانجي Emi mtaniko jukola, ngatu jukola imanan la nifaka. Ngatu jukola bukiriza, sivu chi? Sivu nafusi. Ye nakole, minu nkole chi nafusi, tagenda kufuna nkomele nunji. Ajakola kole, ni yeku nkomele, chaina mutima chijakola chi? Ensonga yukubiri. Ani ya amala hariyaan. Mutasolo kole mirimu, ngamula bakola mirimu jachi, Jadine banga yuna Nienga ajikola Wabantu kumukulachi Kumulaba Elanga anyikila nyona Kola elane mumu kakasanti Muntu mukozi Wabamu sadya wakozi wabamu chala mukozi Nienga lam yukhlisi la amala lila Nga takoze kurwani Takoze kurwa Allah Yenabuli atakula kurwa Allah La yuwafakuli husnil khatima Kubanga ikhlas, mjiga mgaso ja ikhlas, Allah kwen kumere chichi. Ni hata kula mulimu gona kula Allah, tahu aftafu na kumere nunji. Kato mtasolo kule mimu ya joe, banga liyo na. Nenge chigenu wacho siku simisani. Siku simisa Allah, Allah sasura kumua kumere nunji. Bamekamu bachara bambala jilbabu. Na yenga ajamba lwa musajja. Bamekaba chala basala ngatasala lilla. Bamekaba jamu durusu ngatazemu lilla. Ni wakwa defe tula banchi chakula chichi. Elacha tubwani denafo kukiriza timutumulongo ufu. Na yao rauta kwa lilleba angalio na Allah sasura kumuwa mkomele chichi. Komele nonji. Norocho, tulongo semi njafiri jikole kurwani. Esongo kusatu. أن يعملها رياء طلبا الرياء تودي أن يعملها طلبا لحظوظ الدنيوي omuntu asobola okukola emirimu gy'eddiini gye tulaba ng'anoonya bigendera byaki byansi. Ebyokulabirako bingi mufe abo walimu okutwa okugaba ne bakugamba nti genda osaze ku masijidi nakaseera oba masijidi fulani, naye nga kikuleese kujja mu basiraamu kiki? Kujja mu bakiraamu ki? Sente. Era n'olinnya ekituuti n'osoma n'omukaddima n'osetinga ne aya ng'ekigendererwa kyo kikuluŋŋamya bantu bano wabula kubaggyamu kaki? Era nga senga zigaana waga seka tusaze seka tusaze kati sente zamulimu okukola ki? Awulidde eyo nniya nfu khatibu yenna alinnya ku kituuti n'enniya yakuluŋŋamya bantu bano. Kino eky'okujjamu sente si muli mubi, naye kyateekeddwa okubanga ekyo kigendererwa kiki? Kasaabira nga bakoze eki? Baluŋŋamya. Era mu ekyo ekimu olwaleero charity organizations nyingi ezimba emizikiti. Omusajja asobola okuzimba emizikiti n'emizikiti ne tumwogerako bulungi bambi azimba emizikiti, Allahu jizi khaira, Allah mwemu bulungi, azimba emizikiti, azimba emizikiti, musajja aweereza ddawa, naye nga ye ekigendererwa kyo mu kuzimba emizikiti kukola ki? Kufunako njawulo ye, kufunako njawulo ye ng'aguzimba ne weguteetaagisiza. Kyova olaba abamu olw'okuba n'enniya si nnungi akasawo ka seminti akamu abula kateeka mu bugaali abiri kasawo aka abamu n'okuba mukimanyi nti seminti w'ennaku zino ekisooka munafu, ekyokubiri taweera, naye kasawo kikoteeka mu bugaali omunaana ne bazimba omuzikiti omwaka gumu ne gubanga ogw'emyaka etaano oba emyaka abiri naye ng'akikozeseeka. Abamu bazimba emizikiti nga tekuli na ttooyi. Kakati oteekawo ti omuzikiti ani weerabira ttooyi? Waliwo omuwarabu asobola okuzimba omuzikiti neerabira ttooyi? Kati ogwo muli mulungi omuntu agukola era ng'atambula n'avako n'agenda egindi, naye ng'ekigenderwa kye anoonya ki? Kufissaako omuzikiti ogwandibadde ogw'emitaalo fulani ajjeko afiseeko akola atya? Kyekimu era ne charity zino ez'obuyambi zetukola ez'okukola ki? Ez'okuyamba. Ojja kwesanga nga nze saagala kwegatta ne munnange ku charity fulani kubanga nze njagala kwezza nzekka, saagala kwegatta ne munnange ku charity fulani kubanga njagala kukola ki? Munfune bulungi. Sinnagamba nti abazimba emizikiti tebalina ikhilasi, temukola tafsiri. Sinnagamba nti abakola charity organization kiki, naye abamu oluusi enniya tezibeera kiki? Tezibeera nnungi, tezibeera nnungi. Nolwekyo omuntu asobola okukola ebyakola ng'anoonya mu bigendererwa byaki? Muyingiramu bannabyabufuzi abajja ne batuyamba ku mizikiti oba ne bayamba ku bintu ku nsonga z'obusiraamu, naye nga ateega akalulu kagenda kujja mu 2020 mwemeka era nga ajja kuyimira samweya olunaku mu nnaku agambe mugende mbuuza be nakaseero bannange sinze nakola bwenti bannange munvuddemu oba oluusi abamu bawaine baga bannange mundabiranga ddala nga bwe nkozi mundabiranga ddala. Waliwo omulala yagaba ebigundi bya COVID ebidomola ebyamazzi ebyokunaaba mu ngalo n'abibunya mu divisioni emu n'abibunya naye nga bamuwadde akalulu emirundi ng'esatu ng'ayitamu ne kuno lwe bamuvaamu byonna agenda abikuŋŋaanya era n'ayomba abantu tebasiima nabakolera bino ere bakolera biri. Waliwo ne gwe bamunyumizaako yawaayo ku mabaati ku muzikiti bwe yagwa n'agenda asindika omuseresi n'agabambulako. Awulidde naye yaliwo ng'agawaayo tamutenda ni musajja mulungi. Kati enniya kwe tukolera ebintu baganda bange teteekeddwa kubaamu kigendererwa kyaki? Kyansi. Ekigendererwa kyansi kiteekeddwa kubanga kigoberera bugoberezi. Ekigendererwa kiteekeddwa kubeera kusomesaani Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigendo kiteekeddwa kubeera kusimisa Allah ebisigadde ne bigoberera buki? Bw'obeera ng'ekigendo kyo kusimisa Allah challenge yonna gyonna osanga mulimu ogwo ojja kuguma kubanga okimanyi nti tahtasibu lajiri osubira empira mu maaso gaani era okimanyi nti omulimu guno gwokola Allah tajja kuvaamu kubanga muli muki? Muli mulungi. Naye atali mukhlis bw'abeera fe abaddaayo bakunenyaako oba imamu bamunenyaako ngayo kyanga kyanga. Sheikh abadde atusomesa ebyempisa wano
ngogera nze mbireseewo nze temujja kummanyira simwe mwansomesa nze ndi sheikh munene nze nze gumula abanneetaaga era nze mbayamba buyambi balabe bityo inemugamba nibaga sheikh gubatumwa buddeko lwa bulungi ekimogezo byonna byonna nze simanyirwa nze nze gumula nasoma ebitabo byange sewali n'omuyampeera school fees haka omanya nti wali ikhilas وإلا الله تقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نوتش بغانا بانجي إمين جا تكولا تجيكول إنغا تجيمو إبغيندي ربي الدنيا إنسونغا إيوكونا الإعجاب بالأعمال أبان تفسينغا تكولا إمين مونغا نتويمانيا نجو والغرور بها نوكوي بارا نجو kastan sala ngogama kastan sala ila allah nanyi mejanazi zagula chino ila allah nanyi mejana kastan kula chino abamba tu kano kola mazami ganti ya hii nebanga ni mazami nga sala kano kadongo kezi nye kolo mwana wanga afumbiro ilake kabi bili nyomba mama bafao bumula ba bachala abu bebitu kamena mkiriza nyo nebitu kakumia kufumizo mwana we imani vau nibajja boarding Gomez nibabogola nikabu nibazijjako nojilbabu nibazikasikatale ngabe kwasa kya kololo munako eh mama fechulisa nuka koddi nebelabira nti ibilisi akola bingi ibilisi akola ensobyaji kugana kuvuna miladamu Allah namugoba najigoba mkusasirika tata fe Adam alayhi salam yakola bingi yali akibaleki Allah namugoba mujana kakati nze nawe tujjawo kwa ibala ogamba kasa kino amu nensobe nyinyi zetukolaki zetukola gomanyi nsobi ki Allah kwayinza okusinza okubonereza era omanyi ki Allah kwayinza okusinza okukola ki okusaasira abamu kuffe abasinga bwolekako ekirevu n'okendeeza engoye ng'olabanga obusalafu olaba bukoze eki olaba obusalafu buweddeyo olaba obusalafu tebuyingira mu byansimbi abantu bali azamanya era osanga omuddu ng'aga nti abasalafu ku ssente lwaki kubanga abasinga mufe twalowooza nti gwe kasole kake kyebunaokendeze ngu ebikoze eki eddiini eweddeyo empisa sheeka zabadde atusomesaako empisa ne basalafu bannaffe nga basobezza agudde mu nsobi kale katugambe agenze kunakolo mukolo ne bamukuba music empisa za fena ezi mpisa ki kubanga si malaika omusala fa gude muzina kaifa na waamilu tukolagane tutya omusala fu asobezza naja sendiza basilamu fuche tukola ki tumuja kuba imamu ne tu atine takomakune tukunye mtekele tumutende tutekateka kunutu Allahumma alayka bi fulani Allah mukwateko ne familia ye ne muchala we na baada beta nenga je muchala yabadde ngaziria tabadde yo wa hakaza kakati mpisa feke nyini zete jite tagisa bitu ekola gani afu ne bachala baffe bachala baffe ekola gani afu na bana baffe walo ouno wesigenti abana bo bas banabera bonovao banabera basalafo ba abali banabera best kubo kubanga bala bikolwa byo omwana akula ngoroda maze psychological obwongo maze okutocharingibwa o maze okutibwa nga yala bantinze newe nakola sija kwa musalafu kusinza kumuze byala ba akola oba kusinza kutata byaba koze oba kusinza kubyala ba koze bani maba mama begati musalafu tubujja kola ki era oyina suubi nti mwalawo senga omuletera omusajja nga musalafu anaamukkiriza okumufumbirwa nga asinzira ku bikola byo n'enkwata gy'okwata maama we bali ojja kusanga bili akisi ekyenyume kyekyo nga walafu aga nti saagala musajja musalafu lwaki kubanga alaba gwe taata byokola byawukana ne kiki nolwekyo empisa zeetagisa bannange mbuli kiki mu buli kintu naddala fe abagamba nti tuli basalafu fe tutekeddwa okubeera nnamba emu buli nsonga yonna bwe zibeera mpisa fe tutekeddwa okuba nnamba emu mu kiki mu nneeyisa Beziba ila kuata abu nifata kito kwa nambe mkwata. Nero atoru suja ntufa kumuramua. Ujubu okwe manya. Okwe manya ne ilmu. Okwe manya ntoluwa waguru. Okwe manya ntoluwa wachitalo. Obwaluwa bei. Shekha yugede kwa nukumuntu. Okwe tu alanti boliwa anja ulo. Tali muntu anja ulo. Muntu cho wenja ulo. Wenja ulo yatiani. Yali special. Inna kinama kuma inda Allahi atikaku. Ne kullu kum min adam munamu fana tafamani tena chifula special bono fasa anda satu ogenda kutekwa mutaka tena ogenda kuzika mubanga ah mutaka kati ogagala kuwa special kola milimu ja kuchani Allah subhanahu wa ta'ala ne ujub okwemanya ndade na muta evira ko mtu ofuna suul khatima walidhalika nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba thalathun muhlikatun bintu bisatu bizikiriza ya gamba shuhun mutaa omuntu ogondera omulugube wa hawa mutaba nogobeero kwagala ku mutimago wa ijabul mar'i bi nafsihi no muntu okwemanya mubizikiriza omuntu okola ki kati abashinga tukola emirimu nga twemanye najo nga golinga yatuka nga golinga yatuka era olaba nti kati Allah sinzira ku kyo muliro era abamba byogera nekati nze kati alhamdulillah nze obuzina buvako bachaba ngenabiri ngezaako kulya halal naleka kechire nsala ne jama ngala bataina wasinzira ko kuba muji yaraba jana dikoladia hatta bamu achuka no kutambula ngola ba atambula imani njere ngola ba imani judde ala imani judde nadala abaina fikru alkhawaji kakati ujubu baganda bange zimuku nsongezo mutawana budde bugenda bukendera ensonga yokutano jetwatufunikana nayo esembedde edira efirikana nayo atta'yir wa tashhir bin nas okuswaza nokutyobola abaki abantu abashinga kufe Allah gwawadde amazima nogategeera gwasaswide noleka kekirevu gwasaswide nokendeze engoye gwasasi denole kanu yambala jilibabu nete kakone nikabu abashinga batyobola ataba tanatuka kudalali osango omusilamu mutabulinga bwalaba asale birevu amuita mashtura amtume nyama nyaga chala oba haja tikubanga linya mungoyi erani baba asomesa alaga nti wa mulira zikiride kale abamu atuka nokwejjamu ngalaba tasula kubera ono chakuzacha ngalaba kizibu nya yokubera kubera ono kufana ono chakolacha chafanana abamba ganda fubagwa musobi abamu zambyo obanga asobeza abandi muso kumuzza tuko okwata muzindalo no mukuba no mwabya no tegeza na batategedde nti mumulabye nzemba gamba mumulabye tumulabye fakaanna kamala kungagolinga malaika atasobola kukola kyakuzotya naye kyakabenje nnyo buli omuntu enna lwawebula omuntu oba namutyobola olw'ensobi gyaguddemu badala mina nusi nfa kyokumulungamya n'okumbuulira tasobola kuva mbulamu ensi okujja nga Allah mugesiza nakyo walidhalika buli omuntu lwasuka kkomo mu kukubiriza obulungi n'okuziza obubi Allah olusi aleeta bala bitira nyo kubera mufukufu nga bali nga basalafu bwe twatumira bana bida ekigendo kyaffe mumwa mulimu abatira kujja sheikh babye sheikh bakubbe tubasanyalaze basali babage ekigendo sikubaga ne ekigendo mukusomesa kuno kubala agamazima bagategeere balubajeje gali oba kubala gabubuze babumanye nti bucamba bwe wale nesonga yokubiri bajjewo kwekwa sante bafuna bakola atya nechigenda mucho siku batyo bola dobaka kanya erata tugenda mukuba kubeshukuru myako erata tugenda mukuvira banabida nabononyi tifatu tukide tusobola kukola ansobi abadan eto nacho chukuru omuntu okubera omusalafu tekitegeza nti malaika tasobola kukola ki abadan kubanga abasalafu abatsoka basahaba eno bagwanga muki munsobi ngate bali kumulembo gusingo kuba muki omurungi ekyo kitegeeza nti omuntu okubeera omusaalafu tatuukiridde ateekeddwa okuwadde ebikolaki ekyo nno kitegeeza nti yalizaamu nakituuka katako okumunasoha okumuzza ku bbali n'okumutuuza mu kifo ky'okumukola ki badala mina attashihiri waatta'yir walizalika ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omu ku basahabi yali muddugavu nga yali bilaali radiallahu anhu ayaziina omu ku basahaba naagati muhammadi allah yaleeta eddiini y'obusiraamu yajja ne muhammadi anokaddugala nayimira muffe abawarabu mu ngeri y'okukakkanya nayogera ebigambo ebitaali birungi ku kaddugala ono naye nabbi sallallahu alaihi wasallam mubuuza atuayiruhu bi ummi kubanga mugamba maama mutabani w'omukazi omuddugavu ng'amutyobola lwani lwa maamawe atuayiruhu bi omutyobola omuwebula lwa maama we nokyo muganda wange gwe musalafu allah gwafasa eri amazima totyobolanga omuntu yenna agudde mu zambi totyobola muganda wagudde mu nsobi kitukakatako kubikirira oyo allah gwakoze atya gwabikidde naye neebikkirira wabula ate akoze ensobi nga yalwatu allah n'amwolesa tetuvaayo kumukola ki kumulwanirira kubanga obulwanirira bubuze naye tosukka kkomo ku muntu yenna akoze atya ekyo kiyinza okuviirako okufuna enkomera embi oba okukyuka walidhalika mukigendere nnyo buli seeka lwalimira ku kituuti n'avumirira ennyo obwenzi n'abenzi tasobola kuva mu bulamu ensi nga naye agikozi ate yanze tukayinza okubanga ddala tukimwenzi lwakikoze lwafunyisa omuwala oba omukyala olubuto ate omwana n'amufaanana nnyo ekyo tukirabyeko bitajiriba alinnya nekituuti n'ekikankanya awulidde waita akaseera katono ate nga yagudde mwakatanyini kete ate abadde agiramu ati lwaki kubanga mukaseera kabadde akivumirira abadde alaganga ye atasobola kukikola ki awamu n'okubanga naye asigala muki muntu abooluganda teri mazambi ge mulaba abantu bakola ge tutasobola kukola ki bemulaba ababula abava ku mulamwa teri kibasoboka kyosobola kukola naye kusaba busabi allah nga kitugenda ensonga gyetugendako atunyweze nolwekyo baganda bange la tuayiru nnaasa bidhunubihim tetuswaza tetuwebula abantu namaki nabyonono byabwe wabula ekikakatako kubakoola eri mazima n'okubeera nga tubagazisa sunna tegerega muntu olwokuba nti tali ku sunna mwagazise kiki walidhalika manhaji yaffe eyabasalafu eriki kusomesa maki mu bintu bisatu okusomesa tawhid okunyweriza abantu ku sunna n'okubakubiriza taqwa nga tuvumira ebintu bisatu tuvumira shiriki ne bidaai n'amaasi shiriki bidaai n'amaasi naye betebitufuula ntukoze eki ntitutuukiridde era betubisomesa kubanga buvunanyizibwa bwaffe naye tebitegeeza nti gwabisomesa nti otuukiridde hatta tahkuma ala nnaasi otuuke abantu okubalamula ng'olabanga abazikiridde gwokoze otya ekyo kyakabenje nnyo kyakabenje kuffe walidhalika bonna abaali abakambwe nnyo ku sunna bafundikidde ate bafuuse bannabida nolwekyo betatuvumira amazambi gali tetugavumirira nebida tekivumire nti ffe tusobola kukola bida abadan bali tusobola okuzigwamu naye tuzivumirira lwakubanga si kyekituufu ekyekedde okugobererwa era buvunanyiza waffe kakitwala ku nsonga omukaaga esembayo attafritu fi dduaa nsonga omukaaga okweyibaala ne tasabaani allah subhanahu wataala baganda bange teri kitwetagisa kusaba nnyo allah nga kumuwanjagira atunywereze ku nkole kiki entuufu batono nnyo mufe abasalafu oba bagamba ntuli basalafu abasaba allah emirundi n'emirundi ng'osaba allah akola atya akunywereze ku nkola bameka badde abasalafu abamaanyi olaba nga banabida naye nga bagenda basabe bakiki mpolampola nebagenda ne babinkira ne babulirayo nolwekyo muganda wange togayayira kusabaani allah kunywereza kuki bwotomusabe essaawa erina osobola okuseerera bwotomusabe essaawa erina osobola okukolaki kyova olaba atusinga imaani n'okutya allah n'eddiini imam wabanywevu nabi wa fi muhammadi yasaba angedwe gamba allahumma ya musarrifal qulubi thabbit qalbi ala babanga nabi asaba allah mnyeze kuchi go saba dia kujeze kudidiyo golozo kubira kucholi nki wachagala nyo abadan fadlu min allahi wa rahmatihi bulunja allah yakwagaza nokusasira nakufura chokolotya naye choli tachiringa gwe wainda malla kwagaza bulunji kati musawachi kolatya walidhalika sheka fadlu karim rahimahullah yashizanga nyo dwe gamba allahumma ya waliya alislami wa ahlihi masikina ala alislami aha hatta alqaqani duwayo nkulu nyo sheka jisabanga nyo bulukisera era ne nalaba bufuwayo ngasaba ayi allah wange Allah ya wali al-islam masikina ala al-islam tunyeze kubuki tukusinkane nabo sibyangu jama okunyoira kudiri chichichi nawo sobola kuchira bamekao bade nabo ngolalo bachuse abamba genze mbakhawariji abama babi nebiru babi sala abamba kwata tasbihi abamu bali nyamungoye abamba deo munyimbe abamu bali basala funga bavu bagagawalane badde mbono nefu abamu bali basala funga bagaga bayavwalane badde mbono nefu ezo nengerwe zili walu omuntu Allah gwalaba ngo akubera kumulamwa ina kumugagaza namugagaza ero mikase jide lijali na walu mufenga Allah alaba kunyera kujina nakukola ki kwavwaza ngabana gwagawaza ogeze ngo kubera omwavu kusasira obera kudini omusika nega kozatya nga kushini ngera kumwa bugaga ngana bomwo omuladdewo omusaki amuganyo kulya mungeri ya kumusasira nengo sharo gankali yani nyedde katakaru nato musawi akaganyi yandiri deka nyama nato musawi akaganyi nawo allah nakumme nsimbi oberengo lira julu mutawabe kubato ina kijja kwe kurutaza osula jolo sibanjalo tambuza bigere takabu tena jja kuva ojo sale ngori mugombu uwanike ku mikono musaberi ziki kwabo nokaga rjatani kokudala kacha Allah jalla wala ya alamu ma yuslihu al-ibad amani ebiso Allah amani usinzira ko mudo kulongoka obo kufa okononeka kwe kati gwalabye gwagalizo obulunga muno obulongofu ngabugaga abumuwa ate gwayagalizo obulunga no bulongofu ngabwavu abukolaja abumuwa chokabyo mbibisorofuke songa erongoka ate bimisorofuke songa ekolecha Walwa bakafwala lwagwavu walwa bakafwala lwabuchi walwa balongo kabwagwavu ngabera mulongo for mashallah tabarakallah baba mwavu tava kumusalo ine kumuzikiti ya zina ne Allah wasumula munga akolaja ate walwa balala ngache baba bulungi mashallah tabarakallah lwachelira temina wida bagaga bagamba go mutakusana agati kati zen salechi ne sicha asaba ne bazabuchi nje neba zawe bazachya saba kati mikoro panike jachi chiche netaga moroka nina bachara nina bana basoma ndiwe lo ntegeso business jitamba nebe mfa bana twaja kwachi kati nje neba zawe bazha ache waliwo goito kusana aka kati nje sale chingala suje nanja mzia manyaga sala ngane chokwa chingana bana bandeme kutala kusomero Ziyama ya gashara Ngana ye kwa Allah kwa kulatia Nyochu baganda bange Addua Walithalika Muzimu kudweza jamu Qur'ani Dwe gama Rabbana la tuzigh qulubana Baada idh hadaita Nai Allah fi Tobu zemitima jafengo mazotu kulachi Ulfanyolo kuwela ngo tulunga miza Wahamla na milla dunka rahma Rabbana la tuzigh qulubana Tijitiza nyo jisa Baada idh hadaita na Wahamla na milla dunka rahma ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ولي الاسلام واهل مسكنا الاسلام حتى نلقاك عليه اللهم يا مصرف القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ندوينا اللهم احينا مسلمين وامتنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين وارزقنا حسن الخاتم عند الموت ادوزا بنزاغرك سبا enkomere nunje agasa obannabu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasabanga ni takwa nengo kakasa nabi tacha Allah nemudwaza kana aktharu dahi yaqul ya gamanga Allahumma inni as'aluka alhuda nabi sababu oburungam wabula fe gola wali murunga muweta gabo lunga muna wala wali murunga ne nabi kana yaqul allahumma inni as'aluka alhuda nsaba munga ya allah watuka nokola chi nokutya wala afafa nompenensa ensa mukulia ensa mukulia ensa mubachala ensa mukuogera ensa mukwambala ensa ziri bitu bingi ne wala afafa ifa nokali chinga kuja mubachala mushahawati wal ghina ompeno buchi ongagawaze mbere mukagomo yatagenda kutunda dini lokuba nonya buchi nonya bugagga nolochi baganda bange ezo zibu kunsonga ezinzo okuvirako omuntu ofuna enkomera embi obezi virako betulaba oluusi okubeera nga bakyuka nolochi kyegeza nje nago mulaba akyusa avudde ku nkola entuufu abati yagiriiko abati yagikola atya teyagiriiko kale kino bwe kizze neefuuka ensonga n'akola atya ng'era waliwo ajja nga mutabuliiki waliwo ajja nayingira mubatabuliiki abamanyi bagati gundi afuusa musalafu aliseeko nekyebaa gundi akireva aliseeko kyaki gundi oyo nga abantu nga bamwegati abalakati gundi oyo era wallahi bugenda okwolega ngaakoze ngati twamula baffe twamanya nti oyo tebajja kumuona kati abo bangi ng'abantu bamulaba nti rajuli mutadayin sajja munadini naye ngaebigendera byo biki nolwekyo tusabe allah subhanahu wataala tunyweze ku mazima baganda bange abagaliko tuganywerereko kubanga simanu gakola ki gakunywererako tukakatako bisatu ekisookera ddala okutula wansi okusoma enzikiriza yaffe tugitegeere bwenootegeera enzikiriza entuufu nootegeera n'obuze bwayo tojja kuwanyisiganya obuze namaki namazima kubanga omaze obitegeera ekyokubiri tuwanjagire nnyo allah atunywereze ku maki kyebaita athabat allah okunywereza ku mazima era saa okunywera ku mazima kulina wasaira amakubo baseka ge bajja otusomesa ekyokusatu tukwane emikwano emiki emirungi eginatyabako okunywera ku mazima allah agamba wasbiru nafsaka maa allahina yaduuna rabbahum bilghadati walashi yuriduna wajhahu wala taadu ainaka anhum turidu zinat alhayati adunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wataba hawahu wakana amruhu furuta tukwane emikwano emirongofu emirungi eminywevu egitasobola kukoleka kufa oba kufaafaagana oba kuva ku mulamwa ebbanga lyomala ng'okyali nabo ng'era bona ova kumulamwa nti muganda waffe komawo bakwata kuki ku mukono tuleme kwana mikwano nga bwoba oseeredde bakola ki bakongera bongezi wabula tulina okwana emikwano nga bwoseera bakuzza bakwata ku mukono nga tugenda nywera nywera va ku mulamwa tova ku mulamwa komawo okola otya nababeera nga tebakuzza tebakusenda busenzi nolwebigambo ebyo baganda bange sigenda kusingakaawo nolwekyo tufunikira nga tugamba nze naawe tetumanyi kiki nkomeero yaffe kitegeeza ki obutamanya nkomeero kitegeeza ki teweeyibaala na mirimu gyokola tomanyi bwegenda kukola ki bangi abatuuse nga bakyali balamu bangi abatuuse ku nkomeero bangi abafundikidde obuki etiiza nnyo kusaba allah akola atya akuwe enkomeero kiki teweeyibaala na mirimu teweeyibaala na mbeera gy'olimu bangi abadde abalongoofu ne bafunikira nga bakoze eki nga bakyuse nolwekyo era kimanye nti omwononefu oba oli avudde ku mulamwa gw'olaba bw'oba tosabye allah naawe asobola kyangu nnyo okufuula oli akyoli namufuula gwe kyokulutya bameka mbadde abononefu ennyo ng'olwaleero ate be balongoofu ennyo ate bameka mbadde abalongoofu ennyo ng'akyolaleero baki nolwekyo al umuru biyadillah obulunga buli mikono gyani ya allah subhanahu wataala ekyokubiri kyetufunamu obutasukka kkomo kulamula bantu ng'alinga gwalamula amanye enkomeero bweneekola etya nze naawe gwalamula ne gwalamula tetumanyi kiki wabula kwekabirako n'okuwanjagira allah atuwe enkomeero kiki nze naawe tulina kusaba allah atuwe enkomeero ennungi kyetusembyayo muganda we yenna bwagwa mu nsobi oba akoze zambi kubanga si malayika oba alina kyataniddwamu kikakatako gwe kumuzza kuba muganda omulumirirwa tuyagala azikirire si kumwogerako nakumutyoboola oba okumusenda atyomwongere mukukola ki mukuzikira Obwatu musilamu yanibadde. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumayasiza kadu wa fe. Sheikh Habibu Abdallah. Muhir da'wa chamir da'wa salafiyya. Non somo obabeyi omroji sababu ala barabu ta'ala gubi kuatat kulisa mungkola. Na baraka ba fiku estofo program itukoba ngena ku itondera munna ara program ya muzika si wa shalo shukuje mchitono insha Allah kirize kumekirize ebana baba yewewa na mama wa na mama program ya muzika wa shalo shukuje mchitono basimani insha Allah kama insimani tashikara kuna tarabi chikwe tusalie ate tukene tusike kwa Dasi ini cakap nama insyaAllah. Allah. Sabar, sabar. Ada boh, Sheikh Abu Nasir Kasirga.